Бишкекте кечки саат 6 жарым ободо Азаттык радиосу. Кушал кечиңиздер менен Азаттык радиосу 25 январь бейшембе күнкү кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын ого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда диний баалуулуктарды окутуу анын коомго, өзгөчө жаштарга тийгизип жаткан таасири кандай болууда? Улуттук жана диний салттарды бирдей үйрөнүп, эри шарка колдонуу үчүн эмне кылуу керек? Ара көз чарай талкуусунун бүгүнкү темасы мына ушундай, эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболубуз, адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Улан Алымкулова отурат. Улан,
рахмат. Айнура, саламатсызбы? Орусияда полиция шайлоо алдындагы демонстрациялар катуу көзөмөлдө тургандыгын эскертип, бүгүнкү эскертүү оппозиция лидери Алексей Навальный 18 мартта президент шайлоону бойкоттоо чакырыгын колдоо максатында бүткүл Орусия боюнча демонстрацияларды мерчимдегенден 3 күн алдыда жасалды. Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой бүгүнкү жыйында эгер ал демонстрациялар учурунда мыйзам бузулса толугу менен катаал чаралар көрүлөрүн эскерткен. Оппозиция лидери Алексей Навальнын өзүнүн алдындагы шайлоого талапкер катары катышуусуна тыюу салынган. Ал саясий өнөктүктү президент Владимир Путинди кайра дайындоо катары мүнөздөп, буга чейин орусиялыктарды добуш берүүгө келбөөгө үндөгөн эле. Навальный жанын жактоочулары бойкот чакырыгына колдоо алуу үчүн Орусиянын ондогон шаарларындагы митингдерин 28 январга мерчимдөдү. Орусия полициясы Навальный уюштурган нааразылык акцияларын таратуу үчүн буга чейин такай күч колдонуп келген. Кыргызстанда камактагы 4 оппозиция саясатчынын соту 31 январга белгиленди. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Кубанычбек Кадыров жана Дастан Сарыултун ишин кечээ жабык карады. Саясий тукумдарды коргоо комитетинин мүчөсү, жарандык активист Зульфия Мараттын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда судья Адис Момуналиев айыпталып жаткандардын УКМКдагы тергөө абагынын башчысы Максат Исенбаевди териштирүүгө чакыруу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Анын айтымында сот адвокаттар менен айыпталчылардын каршылыктарына көңүл бурбай жатат, адвокаттардын каршылыгына карабай күбөлөрдү суроону дагы токтотуп койду. Ошондой эле Асанов менен Кадыровдун үстүнөн арыз жазган адамды чакырып суракка алуу тууралуу өтүнүч дагы четке кагылды. Маалыматка караганда камактагы оппозициячылардын кийинки соту 31 январга белгиленди. Февралдын башында шаардык соттордун апелляциялык арызы боюнча акыркы чечимди кабыл алат деп күтүлүүдө. 1-майрандык соту былтыр 17 апрелде Эрнис Карыбековду 20, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан түрмөгө, ал эми Дастан Сарыгулувду 4 жылга шарттуу кескен. Сот толуштары өздөрү жана жарандык активисттер аларды саясий айыпкер катары мүнөздөп келишет. АКШ Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизди. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги жарыялаган жаңы тизмеде Түндүк Корея компаниялары менен банктардын негизинен Кытай жана Орусияда жайгашкан 10 өкүлү, жүк ташуучу 5 компаниясы, 6 кемеси, ошондой эле Кытайдын 2 соода фирмасы бар. АКШ санкциясына ылайык америкалык жарандар жана компаниялар эми алар менен иш кыла албайт. Кошмо Штаттардын каржы министри Стивен Мунучин өз билдирүүсүндө алар Ким Чен Ын режимин жана анын өзөктүк программасын каржылаган жеке адамдар менен ишканалар дагы катар санкцияларды буйта өтүү схемаларына катышкан кызматтандарын системалуу түрдө бутак алып жатышкандыгын белгилеген. Пхенян 2017 жылы жалпысынан 16 жолу атуу учурунда 23 ракетасын сынады. Алардын кеминде экөөсү континенталдык баллистикалык ракета болду. БУ коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга каршы экономикалык санкцияларды акыркы ирет былтыр 22 декабрда катаалдаштырган. Кыргызстанда жол кырсыктары үчүн жаза күчөтүлдү. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду.
ДТП аркылуу каза болсо киши, күнөөлүү киши алып барып туугандар менен, каза болгон кишинин менен туугандар менен сүйлөшө албайт да. Акча берип, ишти жаптырып андай уже болбойт. Иштер негизи толугойдон мындай изилдеп, анан сотко жиберилиш керек да.
Деди бүгүн Азаттыкка жаңы мыйзамдын автору КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев. Андагы негизги өзгөрүү тууралуу документте жол эрежесин бузгандардын жазасы жалпысынан күчөтүлгөн экен. Мыйзам расмий жарыялангандан 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Анын жогорку кеңеш былтыр 21 декабрда кабыл алган. Расмий маалымат караганда былтыр Кыргызстан аймагында 6346 жол кырсыгы катталган. Бул көрсөткүч 2016 жылга салыштырмалуу 480 көптүк кылат. Сасык тумоо кабылгандар 4000 ашты. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда сасык тумоо менен ооругандардын саны 4000 ашты. Алардын 70% жаш балдар. Январдын баштапкы 2 жумасына салыштырганда бейтаптардын саны 19% өскөн экен. Министрликтин жугуштуу ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динагүл Оторбаеванын Азаттыкка билдиргенине караганда сасык тумоого байланыштуу ооруканаларда кошумча керебеттер дагы коюлду.
орун деңгээли көтөрүлдү. Бирок больницалар, эмелер аябай көп переполнен деп айта албайбыз, анткени алдын алуу жумуштарын көбүрөөк жүргүзүштү быйыл саламаттык сактоо министрлиги. Ооруканаларда кошумча койкалар дайындалды.
Деген Оторбаева сасык тумоонун алдын алуу үчүн жарандарды ден соолугуна сак болуп иммунитетин көтөрүүгө, таза абада сейилдөөгө, өз убагында тамактанууга, ал эми ооруп калган кишилерди башкаларга вирусту жугузбоо үчүн беткап кийип жүрүүгө чакырды. Таджикстанда диний мекемелер отчет берип турууга милдеттендирилди. Мыйзам киргизилген жаңы өзгөртүүгө ылайык Таджикстанда эми дин кызматкерлери дагы тапкан ташыган айлыгы жана төккөн салыгын ачыкка чыгарышы керек. Тапкан кирешеси менен кеткен чыгашаштырылуу отчетту диний мекемелер дагы берүүгө милдеттүү. Таджикстанда мечиттер битир садаган эсебинен ишин жүргүзүп, имамдар нике кыюу, жаназа окуу сыяктуу жөлгөлөрдөн киреше табышат. Чоң мечиттердин имамдары мамлекеттен дагы айлык алышат. Расмий бийлик маалымдуулук мечиттердин ичинде ачык айкындуулукту камсыздап битир садага кайда кетип жаткандыгын эл билип турат деп ишендирүүдө. Айнура.
Рахмат улан, дин темасы арай көз чарай талкуусунда дагы сөз болмокчу. Соңку кабарлар менен улан алынкулуулу тааныштырууда ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетели, уктуруубузду улантабыз. Телеграф басылмасы борбордук Азиядагы эң диңчил өлкө деп Тажикстанды атады. Бул жагынан Кыргызстандагы кырда алгандай диний баалуулуктарды окутуу анын коомго, өзгөчө жаштарга тийгизип жаткан таасири кандай болууда? Улуттук жана диний салттарды бирдей үйрөнүп, эл ишарка колдонуу үчүн эмне кылуу керек? Ушул жана башка суроолордун тегеринде бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө сөз кылабыз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга педагогика илимдеринин доктору профессор Абдыкерим Муратов, Мутакалим коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы, диний маданиятты өнүктүрүүнүн ыйман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбек катышмакчы. Бизде Абдыкерим агай телефондон талкуубузга кошулганы турат. Абдыкерим агай, саламатсызбы? Мен биринчи суроону сизден баштасам, бул Кыргызстанда бүгүнкү күндө диний окууларды, баалуулуктарды коомго жеткирүү кандай ыргакта, кандай шартта жүрүүдө сиздин оюңуздачы? Ал биздин мамлекеттин демократияны куруу максаттары улуттук салттар менен бир канчалык бир төпкөлүп жуурулушуп жатат, же башка да маселелер барбы?
Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу азаттыктын угармандары, биз бир нече жолу ушул маселени ушу азаттыкта да башка жерлерде талкуулап жүрөбүз. Негизгиси диний билим берүүдө биз бир чоң кенемтени кетиргенбиз да. Айталык 20-кылымдын 20-жылдарына келгенден кийин ошол ислами билим берүүчү мекемелер Кыргызстандын аймагында жоюлду да, баягы жалпы постсоветтик мамлекеттердин баардыгында жоюлду дагы. Анан кийин бир 20-кылымдын 80-жылдарына чейин, 90-жылдарына чейин бул жер боштук болду. Анан кийин эгемендүү мамлекеттер түзүлгөндөн кийин демократиянын шарданы менен анан кайрадан баягы диний билим беребиз деп диний ислам институттарын ачтык, медреселерди ачтык, башталгыч билим берүүчү баягы мектептерди ачтык. Анан ошолорду кимдер окутуш керек эле? Бул маселе чыкты. Экинчиден программалары кандай болуш керек эле? Ал маселе чыкты. Анан кийин ошол кандай жерде окуш керек эле? Бул маселе чыкты. Үчүнчүсүн анан дагы алар кимдердин, кайсыл мамлекеттерди өрнөк тутуп окутуш керек эле? Ал маселе чыкты. Мун ушундай башаламандыкты карабай туруп эле ушул медресе мечиттердин астында ачылды, медресе мектептердин астында ачылды, медресе айылдарда ачылды, райондун борборлорунда ачылды, медреселер жайнап кетти. Мектептен качкан окуучулардын баардыгы медресеге барды да. Келип келип анан ошонун биз тескери таасирин көрдүк да. Ошол медреселерди бүткөн балдар турмушка жараксыз болуп калды. Алар эмне болот? Алар бир жерге молду болуш керек эле, же дин кызматкери болуш керек эле, андай штаттар жок да эми. Азыр кайсы жерге барып жерде мечиттерде баягы имамдардын орду ээленген да. Анан булар бир жерде башка адистиктерге жарабай калды да. Кесиптик техникалык билимдери жок алардын. Экинчиден алардын жалпы билим берүүчү мектептерден алган, мисалы үчүн физика, химия, биология боюнча билимдери жок дагы, алар жалпы республикалык тестирлөөгө катыша албай калат дагы, жогорку окуу жайына кирүүгө мындай бир укуксуз болуп калып атат да. Мунун өзү чоң проблема болду дагы. Өзүнчө бир чоң мууну, өзүнчө бир кыргыз жаштарынын бир чоң тобу ошо медресени бүткөн бойдон мындай жумушсуз калды. Анан медреселер негедир ушул азыркы күндөгү медреселер мага 20-чы кылымдын башындагы, 19-чы кылымдын аягындагы абалды элестетет да. Ошол мезгилде диний билим берүүчү окуу жайлары мындай бир өтө эле бир кечирип коесуздар, караңгылашып кеткен да. Жалаң гана ошо Куранды окутуп, жалаң гана ошо диний билим берип, мындай светтик билим бербей койгонда, анан ошону эске алышып ошо Исмаил Гасперинский деген кишилер, Миновар Кары деген Ташкенттен, бутүү токмоктук Ташкентте жашаган Алихан Төрө деген кишилер, мына ушулар чыгышып, муну башкача кылбасак болбойт экен дешип, алар Стамбулду көрүп келишкен, Европаны көрүп келишкен, ушу европалык стандарттагы медреселерде өтүш керек деп жанагы жадид мектептерин негиздешкен да.
Агай, сиздин сөзүңүз оозуңузда дагы мындай суроолорубуз болот. Биз Нуржигит мырзадын да пикирин уксак. Нуржигит мырза, мындан 50 жыл илгери кыргыздын Чакан айылында 30 мугалим иштеген мектеп билимдин, маданияттын, тарбиянын бир очогу болсо, бүгүн ошол айылда жалгыз молдо имамдык кылган Чакан мечит негизги бир борборго айланып, ошол 30 мугалим негизги баягы жогорку класстын окуучулар бүт мечиттин тегерегине мындай бир баш кошуп аткандай, бир топтолуп аткандай эме калтырат да. Сиздин баамыңызда бул эмене мындай абалды кандай мүнөздөйсүз, кандай баа бересиз? Эмне азыркы мектеп мечиттегидей бир ыйманга, бир тарбияга эме бере албай калдыбы анда?
Саламатсыздарбы? Бакыт мырза, экөөбүз бала кезибизде иштейличи, мугалим келатканда үйгө кире качат элек, сыйырмат бар эле.
Ооба,
мугалим деген аябай жакшы кесип болчу. Менин апам мугалим болчу, айлыгы бизди бакканга, кайын журтуна кызмат кылганга, катташканга, бир жылы жылына бирден Москвага бара салганга, Сколько бара салганга жетет болчу да. Эми азыркы абалды караңыз, айлыктары аз болсо, мотивация жок, мурда мен мугалим болом деп жалаң жакшы билген балдар кетет эле. Азыр эми өзгөчө мына айыл апаларда көп учурда жанагы завочно окуп аткан, же болбосо башка жактан анча илим билим албай калгандар келип деле берип аткандарын көрүп атпайсызбы? Же болбосо бир мугалим 5-6 предметтен берген фактылар бар. Ошон үчүн бир жагынан мамлекет мурдагыдай көңүл бөлбөй калды, бир жагынан престижи төмөндөп кетти, бир жагынан азыр проблемалар дагы бар.
А мечитте мотивация күчтүү дейсизби?
Эмне бул альтернатива? Карасаңыз, альтернативада мисалы мектепте проблемалар барбы? Бар. Билим проблемасы бар, коррупция проблемасы бар, балдардан акча сурап атса, рекет маселеси бар. Анан ата энелерде балдарын бир ыймандуу болсо деп, ыйманды бере турган башка жер жок болсо кайга жөнөтөт анан кийин? Өздөрүндө да бир руханий талап бар, адамда интеллектке талап болот, акылымды өстүрөйүн деген, аш казаны бар, курсагымды тойгозоюн деген, андан кийин жан дүйнөсүн байытайын деген бир талап болот. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? А биз болсо светтикпиз деп туруп мектепте мындай дин предметтерин бербей койдук. Мамлекет өзү бериш керек дин предметин. Эгерде мамлекет бербесе, бере тургандар чыгат, экстремисттер, радикалдар ушуну пайдаланып атат. Бизден светтик мына Германия, Норвегия, алар өздөрү эле берет, мамлекеттик кызмат катары эсептелет ошол дин предметин бергендер. Мусулманга исламды берет, христианга протестантизмди берет жана башка. Америкада деле ошондой, Америкада деле ошондой. Биз болсо светтикпиз, дин өзүнчө, биз өзүбүзчө деп туруп анан ушуга келип калдык да. Ошон үчүн мамлекет муну өзү кылыш керек, өзү ээ болуш керек, керек болсо имамдарга да өз айлык бериш керек, өзүнүн саясатын жүргүзүш керек. Ошондо биз бирдей намаз окуйбуз, бирдей жаназа окуйбуз, бирдей нике кыябыз, бирдей ибадат кылабыз да.
Жогоруда айтылгандай, Тажикстандагы да бир мамлекеттик көзөмөл, мамлекеттик контроль керек деп ойлойсуз.
Ошол Найман фондунун түзүлгөнү, биз стипендия, айлык берип атканыбыз, окууларды уюштуруп атканыбыз ошого карата жол. Бирок келечекте Найман фонду бул НПО фонд. Мамлекет өзүнүн бюджетинен имамдарга айлык бериш керек, андан кийин өзүнүн саясатын жүргүзүш керек да. Болбосо кимдин акчасын алса ошондорун ырдамай, бул турган маселе. Анткени ар жактан спонсорлор таап атпайбы? Ошон үчүн балдарга бир руханий альтернатива айла жоктон болуп атат да бул нерсе. Эгер мурдагыдай престиж болсо, мурдагыдай чындап эле илим билимден адептин ордосу болсо, мектептин адамдары кетпейт эле.
Жамал айым, сиз 2015-жылдагы бир маектердин биринде айтыптырсыз, бул Кыргызстанда кыз келин арасында радикалдашуу күчөп баратат деп. Андан бери 2 жыл өттү, бул акыбалыбыз кандай?
Мен айтар элем, бул акыбал ошол эле ордунда турат, мүмкүн күчөп аткандыр. Анткени азыркы учурда эч ким да мунумду бир срез кылып, ошол диний чөйрөдөгү бир деңгээл кайсы деген бир да изилдөө Кыргызстанда жүргөн жок. Мен эмне себептен бул курчап атат, бирок азайган жок дегеним, ошол 2014 жыл 2022-га чейин концепция кабыл алынса, ошол концепция кабыл алынып атканда мен айткамда бул жерде аялдар маселеси же болбосо азыркы тилчи айтмакчы гендерлик саясат сквозной болуп кеткен эмес да. Бул жерде кандай аялдар менен иш алып барыш керек конкреттүү түрдө ачык жазылган эмес. Ошол себептен азыр мисалы үчүн мына Иман фондусунун биякта представители отурат. Бул жерде ошол имандарга, имамдарга стипендия төлөнүп атат, имамдарды окутуп атабыз, курс кылып 3 жылдан бери алардын деңгээлин көтөрүп атабыз, аларга бир программа түзүп берип атабыз, аларды институционализация кылып көтөрүп атабыз, системный кылып көтөрүп атабыз. Бирок биз аттиң дешибиз керек, мисалы 2000 ашык имам стипендия алып атса, азыркы учурда 10 эле аялга стипендия бөлүнүп атат. Мен билгенимче 10 аял. Элестетсеңиз,
10 аял деген ким ал?
Ошол 10 аял деген ошол казиатта иштеген, официалдуу эмес, бирок ошол мындай динийге кызмат кылып аткан гана ошондо 200-200 раз аз аялдарга көңүл бөлүнүп атат деген маселе жатып атат да. Анан окуу тармагынан карасак, биздики мындай бир точечный гана бир сабак өтүлүп коюп атат да. Мисалы бир жылда бир 20-30 аялды чогултуп бир тренинг өтүп койсок, эркектерге системный болуп атат. Медреселердин баарында эркектер директор болуп атат, аларда системный болуп атат. Бир дагы лидер аялдарды көтөрүп, ошол аялдарга мүмкүнчүлүк түзүп, силер лидер болгула. Мисалы үчүн азыр ар бир YouTube каналына болсун, же болбосо мисалы үчүн имамдарды көтөрүлүү бир же бул бир повышение квалификации нерселер болуп атса, аялдарга андай шарттар түзүлбөй атат дагы. Ошол аялдар кандай даражада болсо ошол боюнча калып атат. Биз мамлекет деңгээлинде биз иштей албай аткандыктан мунун ордун башка агымдар, башка көз караштар өздөрүнүн багытын толтуруп атат десек болот да.
Абдыкерим агай, бизди угуп атасызбы?
Угатам, угатам.
Муну өзүңүз жакшы билсеңиз керек, мечиттерде маселе айтканда, медреселерде сабак берип жатканда жалаң эле ыйык куранга негизделген ислам баалуулуктарын, салттарын эле айта бербей, ошол жерлерде кыргыз баалуулуктарында, кыргыз салттарында бир кошо айтса болот деген коомдо пикирлер көп айтылып атат да, сиздин оюңузда кандай? Ушуларды бир нукка салса болобу?
Албетте, бул жерде жана Жамал кызыбыздын айтканында жөн бар да, Кокон кандыгында мисалы үчүн ушу кандын аялдары, Жаркын айым, Надыра бегим өздөрү медреселерди ачышканда бизде да ошондой жетишпей атат да. Азыр кыргыз аялдарында ушундай чыккандар жок болуп атат. Эгерде аялдардын сөзү болсо, анда дагы башкачараак болмок.
Жамал айымчы, Жамал айым.
Жанагы маселе
жалгыз болуп атат да.
Баягы медреселердеги жана маселе айткандарга сөзсүз түрдө Куран анан ошол пайгамбардын сөздөрү, хадистер биринчи орунда туруш керек. Ошол эле кезде кыргыздын элдик салттарын сөзсүз айтыш керек. Азыр мына биз интернеттен карап атабыз, кандай маселе болсун адамдар экиге бөлүнүп калып атат да, динди жактагандар анан динди мындай жактырбагандар болуп калып атат да. Ушул экөөнү жакындатыштырыш керек да. Ошондуктан жанагы молдолор, масалы айткан молдолор болсун, имамдар болсун, казылар болсун, баардыгы кыргыздын элдик педагогикасын билиш керек дагы. Ошол медреселерге, ислам институттарына, университеттерине этнопедагогика деген сабак кириш керек. Кыргыздын этнопедагогикасы кириш керек дагы. Ошол этнопедагогикасынын тарыхын айтып туруп, дин менен исламдын шариаттары менен кыргыздын элдик педагогикасынын ортосунда ажырым жок, кайра бири бирин аябай толуктап турат да. Ошол экөөнү элге бирдей сиңдирип барса албетте жакшы болор эле. Бакыт мырза,
ооба, азыр мен Нуржигит мырза ушуну сурайын деп атам. Сиздер мына молдолорду жаңыча бир үйрөтүп, окутуп, аттестациядан өткөрүп, заманбап бир билимдерди берип атасыздар да, мына азыр эле Абдыкерим ага айткан нуктуу биз жолго салсак болобу сиздердин фонд аркылуу?
Эми илимде бирдеке айтканда так маалымат болуш керек да. Азыр деле медресе ачкан, исламий билим берген аялдар толтура. эми баягындай публичное пространство деп коет, мисалы Жамал айымды дайым маалымат карастарына чыккан үчүн билебиз. Ошол эле мисалы Молда Садырдын кызы мына 5-чи Восток 5-та, ошол эле Аламидин бир жакта баягы Мариямдар аябай бир сонун мектептерди ачып, ошол жерде бир эле динди эмес кол өнөрчүлүк көрөтүп атат, социалдык предметтерге китеп окуганга, социал жактан активдүү болгонго, мусулман аялдарынын бир коомдук ордун таап берген аракеттер болуп атат. Ушундай нерселер бар. Экинчиден мынал агайыбыз болсо мындай кылыш керек деп айтып атат, бул иш болуп атат. Иман фонду 2-3 жылдан бери эме ким бир айтмакчы артта калып отурабы. Биз мисалы Иман жарышлары деген китеп чыгардык. Токтоголдун, Калыгулдун, Жеңи Жоктун, Арстанбектин, Эшмамбеттин, Корголдун Иман адеп жындырлары ошол жерге киргизилди. Биз улуттук маданият жана дин деген предметти молдекелерге үйрөттүк. Алар ошол китеп боюнча анан атайын окуп усулдарды иштеп чыктык, окуу программасы иштеп чыктык. Түркияда ушул багытта улуттук маданият жана дин ушул боюнча PhD доктордук жактап келген бала азыр окутуп атат. Мисалы мына хадисте бар э, адам шүгүр кылса Кудай Таала берген дагы көбөйтүп берет экен, шүгүр кылбаса берген да алып коет экен деген. Эми токтогондорун караңыз. Аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың, агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың, аксаманды жаман деп чөптү кайдан табасың, аз дүйнөндү жаман деп көптү кайдан табасың, акындарды жаман деп кепти кайдан табасың, жармачайды жаман деп этти кайдан табасың. Шүгүр кыл деген эле сөз. Динде айтылат, көзүңдү сакта, чоочун аялдарды карабы деп. Эми уят сөз айтпа, улууга суктанбаган сулууга деген ошол. Бычак берсең кындап бер, кындап берсең чындап бер. Ушулардын баардыгы.
Ушулар мындай параллель практикаланып атабы медреселерде, мечитте.
Мечиттен эмес ушундай бир эксперимент кылып көрдүк. Эми ошол китепти чыгардык, кымбат баада ислам молдекелерге саттык, тим эле талап кетти. Талап кайра заказ берип кайрадан басып чыгарып атабыз. Бул бир. Экинчиден илим менен динди айкалыштырган табигый асырлар деген китепти чыгардык. Ошонун негизинде мисалы жүргөмүштүн желеси болгону 1 миллиметрин 100-дөн 1 боло деген, бирок ошол болоттон 5 эле темир боло деген, эгерде 320 грамм жүргөмүш желеси болсо жерди бир айланып чыкса боло деген, бул жерде да Кудайдын кудурети бар деп социалдык илимдер, табигый илимдер менен динди айкалыштырган аракет болуп атат да. Качан дин менен илим бириккен маалда ислам дүйнөсү алдыга кеткен? Ибн Сина, Ибн Халдун, Аль-Бируни ошол дорлордо чыккан.
Жамал айым, өткөн жылы Жалал абаддагы кыздар билим алган медреселердин биринде бир иш чарада ошол кыздар мамлекеттик гимн ойнолгондо турба койгон фактысы катталганда айтылган. Ушуну сиз кандай мүнөздөдүңүз? Бул эмне? Ошол дагы бир жактуу билим берүүнүн бир натыйжасыбы, же болбосо бир дагы башка себеби барбы?
Буга негизи эле мен ойлойм, биз мүмкүн ошол эки эл азыр айтып аткандарга да кошулгум келет. Ошол 26-27 жылда биз ошол эки эл мамлекеттүүлүк менен диний чөйрөдө дин мамлекеттен бөлүнгөн деген бир саясат киргизип коюп эле диний чөйрөгө аралашпай койгонбуз да. Азыркы учурда биз ошонун натыйжасын көрүп атабыз да. Ушунун мүмкүн бир фактору дагы ушул медреседеги кыздар. Көпчүлүк учурда бизде мүмкүн азыркы учурда биз мамлекетти сүйүү деген, патриотизм деген ошондой бир өзгөчө бир көз караштарды биздин медреселер болобу, имамдарыбызга болобу, ошол мамлекеттик саясатты, мамлекеттин концепциясын, деги эле мамлекет деген бул эмне, кантип сүйүш керек деген бир нерсени бир өтө жакшынакай кылып жеткизишибиз керек болуп атат да. Себеп дегенде мындай көпчүлүк учурда айтып кеткен, сиз да айтып кеттиңиз, мисалы фейсбукта болобу, кайсы жерде болот, биз экиге бөлүнүп атабыз да. Бул өтө туура эмес нерсе. Мен ойлойм, бул жерде биз ошол мамлекетке сүйүү дегенди өйдө коюшубуз керек да. Качан гана биз ошол нерселерди жеткизе алсак өзүбүздүн коомчулугубузга, ошондо биз бир даражага жетебиз да. Эми ошол медреседе турбай койгон бул бир факт болуп атат да. Аны бир сүрөткө тартып чыгарып атат. Бирок мындай фактылар көп болушу мүмкүн. Ошонун үстүндө биз иштешибиз керек да. Эмне себептен ким деген эмне, мамлекет деген бул негизи эле эмне? Мисалы мунун ошол эки атрибутикалары кандай болуш керек, ошонун баарын түшүндүрүп, анан патриоттук деген бул эмне, ошол мамлекет деген бул эмне, ислам динин көз карашында кандай сүйүү болуш керек мамлекетке, мамлекетти коргоо, мамлекетти сүйүү бул парз болуп атат. Бул парз нерсе деп биз ошону биздин коомчулукка, биздин лидерлерибиз, өзүбүз адамдарга биз жеткизишибиз керек. Азыркы учурда, көпчүлүк учурда биздики мындай бир системный ишибиз болгон жоктугунан ар ким каалаган нерсесин айта бергендик ошол медиа пространствода дагы мындай бир четкий көрүнө турган бир өзүбүздүн мындай бир программаларыбыз, мамлекеттүүлүктүн бир программалары мондай бир системага түшпөй атканын биз азыркы учурда көрүп атабыз. Өзгөчө акыркы 3-4 айда биз көрүп атабыз канчалык деңгээлде ошол кээ бир учурларда лидерлер менен диний адамдар менен мамлекеттин ортосунда ажырым өтө чоң болуп кеткен. Ошол себептен дагы биз мүмкүн ошол лидерлерибизге ошондой бир посылдарды кылып, көбүрөөк аларды ошол түшүндүрмө иштерин биз көп кылышыбыз керек.
Абдыкерим агай, угуп атасыз бизди? Абдыкерим агай өчүп калды окшойт.
Канча бир ойдо жанагы. Эгерде дүкөндө мисалы күн сайын канчалаган урулуктар болот, ошончодон акипреске же азаттыкка эмне чыгат, жолукчан бир кыз урулук кылса ошону сиз дүңгүрөсүз керек да. Ал жолукчан кыз чындап эле жолукчан мусулман кызбы же жолукту жанагындай ширма кылып алып туруп урулук кылып аткан бир адамбы, бул жөнүндө эч ким ойлонбойт. Мен өткөндө карате федерациясынын вице президенти мен ошол карате боюнча Кыргызстандын кубогу болуп калды, башында карап турам, элди карап турам трибунадагы, кимин болду турбагандар көкүрөгүн колуна албагандар толтура экен. Ошол жерде эгерде селдечендер же сакалчандар же бир жолукчандар болгондо дүн айтып чыкмакта бир адам айтып койгон жок. Мен микрофонду алып туруп айттым, кыргыздын өзүнүн гимни бар, мыйзамы бар, эрежеси бар, ордунан туруш керек, колду көкүрөккө алыш керек, биз мамлекетибизге шүгүр кылышыбыз керек, гимнибизге, ушундай гимнге жетпей жүргөндөр канча депчи. Ошон үчүн мындай объективдүү дагы ар тараптан карасак жакшы болот да. Азыр Жамал айым айткан мамлекет тууралуу, патриотизм тууралуу илим бир гана молдокелерге же диний аялдарга эмес, ар бир жаранга керек.
Ооба, патриотизм демекчи, жанагы Жамал айым айтсаңыз, сиздердин уюм медиа чөйрөдөгү радикализацияны алдын алуу деген темадагы тренинг баштаптырсыздар. Эмне бунун максаты, эмне бул медианын өзү дагы коомду радикалдаштырууга бир көмөкчү болуп калып атабы, ага эмне жардам берип коюп атабы?
Негизи эми радикализм деген, мен ойлойм, ар бир адам эле өзү бир радикалдуу ойлору болуш керек да. Эгерде ар бир адамдын өзүнүн радикалдуу ою болбосо ал адам эмес деп ойлойм да. Мен анткени ар бирөөбүздүн мисалы менин оюм сизге жакпашы мүмкүн да, мен сизге жакпаган иш кылышым мүмкүн ойчу, бирок ошону радикализм кылып ишке ашыруу бул башка маселе да. Анан бул жерде дагы биз ошол масс медиа менен иште ошо тренингибизди баштаганыбыздагы биз азыр көрүп атабыз, акыркы бир 2 жылдын ичинде дүйнө боюнча ушул 3 терминология өтө мода болуп атат да. Биз айтсак болот, радикализм бул саясатта болушу мүмкүн, радикалдуу ойлор мисалы үчүн экономикада болушу мүмкүн. Мен айтар элем, мисалы Путин деле радикалдуу ой жүгүртөт мисалы да. Алмазбек Шашевич деле радикалдуу ой жүгүртүп Кыргызстанды оңоюн деп элге жакпаган бир иштерди кылып атабыз, бирок анын ою жакшы да. Мүмкүн бир убакыттар келет, тарыхта бул сонун иш кылды, рахмат дейбиз да, бирок учурунда ал радикалдуу ой жүгүртүп бир реформа кылып атат да. Ошондо дагы журналисттер дагы кээ бир учурларда билип билбей жазып койгон статьялар болуп калат, же болбосо биз ошондой бир стереотипный ойлонуп калганбыз. Радикализм, экстремизм, терроризм десе эле баардык жакта эле жолукчан кыздарды чаптап эле бир статья жазабыз, же сакалчанды жаман көргөзөбүз да. Бирок биз ошону туура нукка жазалы, фейктерди карабай, ошол ссылка кылып атканда туура жактан жазгыла. Статьялардан ошол масс медиа азыркы учурда чоң ролду ойноп атат да, алар бир чоң түшүндүрмө иштерди кылып берсе деген максат.
Рахмат. Абдыкерим агай, угуп атасыз бизди?
Угуп атам.
Сиз мына бүгүнкү биздин сөзүбүздү жыйынтыктап берсеңиз, мына бүгүнкү биздин демократиялык светтик Кыргызстанда диний билим берүү менен улуттук салттарды айкалыштырган багыттар жана максаттар боюнча өкмөт эмне кылсак болот, биздин диний уюмдар эмне кылсак, башка жалпы коомчулугубуз кандай бир чараларды көрүшүбүз керек деп ойлойбуз?
Албетте, бул жерде Иман фондунун иштери жакшы экен, жанагы Нур жигит мырза айткандайчы. Ошону эми мамлекеттик деңгээлде ошол элге билим берүү министрлиги, улуттук коопсуздук комитети дегендер баардыгы жанагы медреседе окуган балдарды, диний билим алган балдарды жаман көрсөтпөш керек да. Ошонун баардыгы баягы чала молдо деген сыяктуу болуп жакшы билим албай, бирок түздөн түз эле Алла акбар деп туруп эле чыга калчулар бузуп атат да. Мен мисалы үчүн ноокатта көрдүм да, ошол ноокаттын райондук администрациясына кадимкидей эле баягы чабуул жасап кирип барышканда, кийин эмне болду? Кийин ошолор улуттук коопсуздук кызматкерлерине жабырланышты, ошондой өсүп барыпчы. Мына ушулардан сактанышыбыз керек да. Ошолордон сактаныш үчүн биринчи кезекте ошол кайрадан диний билим берүүнүн мазмунун формасын мындай бир сивилдештирип чыгышыбыз керек да. Турцияда деле, Аравияда деле диний билим берип атат, бирок алар баягы биздин балдардай неме эмес да, мындай бир
бир жактуу эмес,
цивилизованный эмес да. Анан ошондой жака бурушубуз керек да. Анан экинчиден ушу мамлекеттик контролдукту ошолорго абдан жакшы күчөтүшүбүз керек. Ошо диний билим берип аткан кишилердин бардыгынын өздөрүнүн баягы элдик педагогикалык компетенттүүлүгүн көтөрүшүбүз керек да. Ошондо ушул улуттук баалуулуктар менен диний баалуулуктардын ортосундагы ажырымды жакындатып, бара бара жакындатып, ширелишип, бириктирип кетет элек да. Ошондо баягыбыз ар кандай конфликттер чыкпайчу. Бакыт мырза,
рахмат оюңузга. Урматтуу эксперттер, бүгүн келип бизге маанилүү маселе боюнча маек куруп бергениңиздер үчүн. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний билим берүүнүн баалуулуктарынын жана салттарды окутуунун бүгүнкү абалы, таасири тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга профессор Абдыкерим Муратов, Мутакалим коомдук биригмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы, Ыйман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бакыт, рахмат. Бүгүнкү бешемби күнкү кечки кезектеги берүүбүздө ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Саламатта калыңыздар.